unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Așadar, astăzi o vom cunoaște și pe Maria Rossetti, prima femeie ziarist din România. Maria Rossetti s-a născut în anul 1820 în Anglia. Era fiica unui capitan scoțian și a unei franțuzoaice de origine bretonă. A fost crescută în Franța, trăind mai mulți ani în Provence. Maria a fost soția lui Constantin Rossetti, un important publicist, om politic și scriitor român. La fel ca soțul ei, a lucrat ca publicistă, fiind considerată prima ziaristă din România. Maria a scris în întregime ziarul Mama și Copilul în anii 1865 și 1866, dar a rămas în istorie mai ales pentru că a luat parte activă la Revoluția de la 1848 din Țara Românească. Constantin Rossetti s-a născut în 1816 la București, într-o familie de greci fanarioți care s-a integrat în altei clase muntene. Cu toate că a fost crescut în mediul elitei bucureștene, mai târziu el a devenit unul dintre cei mai duri critici ai acesteia. În tinerețe era un fel de dandy, un excentric, care în mod deliberat încerca să șocheze și să deranjeze membrii clasei din care provenea. Foarte timpuriu și-a câștigat o reputație de poet. La vârsta de 16 ani, servea ca ajutor prințului muntean Alexandru Ghica. În 1845 a mers la Paris, experiență care a desăvârșit personalitatea. A fost influențat de atmosfera pariziană, viața politică de stânga a lojilor masone din capitala franceză. Mai târziu s-a alăturat cercurilor de studenți români din Franța, care au dat naștere strâns unitei familia pașoptiștilor. A participat la întemeierea societății secrete Frăția în 1843 și a asociației literare în 1845. Doi ani mai târziu, în 1847, Cea Rossetti s-a căsătorit cu Maria Grant, sora consulului englez la București, Effingham Grant. Maria Rossetti a fost o luptătoare pentru drepturile românilor și o feministă înflăcărată. Personalitate proeminentă a celor vremi, a luat parte deopotrivă cu bărbații la evenimentele care au stat la temelia făuririi României moderne. Nu e deloc întâmplător faptul că Daniel Rosenthal, cel mai talentat din generația de artiști pașoptiști, a ales-o ca model pentru celebrele sale lucrări România revoluționară și România descătușându-și lanțurile pe câmpia libertății. Rosenthal a cunoscut calitățile excepționale ale Mariei la întrunirile pregătitoare ale Revoluției Muntene, care au avut loc în iarna și primăvara anului 1848 în casa familiei Rossetti, situată pe strada Izvorului din București. De asemenea, a cunoscut-o la adunările Comitetului Societății Filodramatice din casa lui Dimitrie Ghica, unde erau puse în discuție operele literare originale și problemele politice la ordinea zilei. Maria Rossetti aduce pe lume chiar în ajunul izbucnirii Revoluției, la 6 iunie 1848, primul ei copil, o fetiță, numită Libertatea Sofia Alintată. Acest lucru nu o împiedică să susțină cauza națiunii române cu care se identificase, chiar dacă era, la origini, jumătate scoțiană, jumătate franțuzoaică. Comportamentul ei, cu totul ieșit din comun, i-a uimit pe contemporani. Unul dintre admiratorii Mariei Rossetti a fost marele istoric francez Jules Michel, care a realizat o remarcabilă evocare portret cu titlul Principatele Dunării, Madame Rossetti, 1848, care a fost publicată pentru prima oară în ziarul Evenimentul din 1851. Lucrarea reprezintă o cronică a evenimentelor din vara și toamna anului 1848 în țara românească. La 6 iunie 1848, Maria Rossetti se afla în travaliu. Cea Rossetti aștepta cu nerăbdare la picioarele patului să-și vadă primul copil, dar în același timp stătea ca pe jar, fiindcă în aceeași zi, la ora 6, avea să se pornească Revoluția. S-ar fi împărțit, dacă s-ar fi putut, între soție, ale cărei țipete se întețeau, și țară. Cu toate că ar fi avut mare nevoie de prezența lui, Maria îl îndeamnă să asculte chemarea patriei. După ce apare micuța Libertatea Sofia, ea îi spune: mulțumesc lui Dumnezeu! Sărută-l și pleacă. Ea zâmbit, puțin ușurată, după care a rămas nemișcată, suferind în tăcere. Nu era singură și nu-și putea însoți bărbatul nici cu gândul. Prietenele o asaltau compătimitoare. Casa familiei Rossetti fusese focarul mișcării revoluționare. Era considerată Franța de la București. Tot ce se întâmplase la Paris avea ecou în salonul Rossetti. Maria avea un spion chiar în camera sa. O străină o îngrija în acele clipe grele după naștere numai pentru a o denunța. Toate mișcările ei, chiar și suspinele, le nota. Spioana avea sarcina să transmită prințesei, soției lui Vodă Bibescu, tot ceea ce vedea și ce bănuia. În timpul nopții, lăuza aude zgomote ciudate, strigăte confuze, fluierături, împușcături în depărtare. Revoluția izbucnise pe o căldură înnăbușitoare, dar Maria nu știa ce se întâmplă. Se trezește cu ferestrele deschise brusc, geamurile sunt sparte și perdelele zboară. Își strânge îngrozită copilul la sân. Era revoluție. I se cerea domnitorului Bibescu o proclamație pentru a face schimbări, pentru a organiza alegeri, suprimarea privilegiilor boierimii. Dimineața, o prietenă vine în goană la Maria și o anunță. Rossetti ar trebui să se ascundă. Nu după mult timp, se aude zgomote de arme și pinteni și un prieten o anunță speriat pe tânăra mamă că soțul său fusese arestat. Reușește să se stăpânească în fața martorilor suspecți. Nu arată nicio emoție, doar își încrucișează mâinile sub plapumă. Însă, seara, când sosesc doi vechi servitori de nădejde de la casa roseteștilor, un albanez și o doică în vârstă, Maria își descarcă sufletul și plânge. Rossetti s-a numărat printre primii arestați de prințul Gheorghe Bibescu sub acuzația că ar fi complotat pentru a-l ucide. Poporul forțează închisorile și îl eliberează. Pornește spre casă pentru a-și liniști soția. Un individ îl oprește pe uliță, strigându-i cu disperare: scapă pe prinț, poporul îi amenință viața. În iureșul evenimentelor, Vodă Bibescu avea să înțeleagă că exista riscul unei intervenții străine de a înnăbuși mișcarea. Consulul rus îl avertizează că armatele țarului se vor înnăpusti asupra-i, după ce semnează actul de eliberare a poporului și acceptă ca miniștrii oamenii Revoluției. După două zile abdică și pleacă în străinătate. Timp de 3 luni avea să reziste un guvern provizoriu condus de tinerii revoluționari. Rossetti a deținut postul de șef al poliției. În același timp, el a fost editorul primului ziar al Revoluției Muntene, Pruncul Român. A servit împreună cu Nicolae Bălcescu, Alexandru Golescu și Ice Brătianu ca secretar al guvernului provizoriu până la sfârșitul lui iunie. În august a fost numit conducător al Ministerului de Interne. Rossetti s-a dovedit o forță dinamică în conducerea Revoluției, un dârz combatant împotriva țarismului rusesc și dominației turcești. Să revenim la momentul când se întoarce la soție după ce fusese arestat și ulterior aclamat de popor. Străbătuse ulițele sub o ploaie de flori și binecuvântări, alergând să-și vadă femeia iubită și fetița abia născută. Ajuns acasă, depune pe patul Mariei o cunună în cele 3 culori franceze pe care o primise de la o doamnă. Ține și tu, ai meritat-o. Revoluția din Țara Românească era pândită de pericole din 3 părți: turcii, rușii și austriecii. Dar înainte de toate, este subminată de o reacțiune militară organizată la București, la vestea falsă că sosesc rușii. Guvernul se retrage în munți, care erau considerați singurele fortărețe în care se putea rezista. Rămas fără conducător, poporul ia armele și la 12 iulie răstoarnă reacțiunea. Maria Rossetti, care nu și-a urmat soțul, se interesa îndeaproape de tot ceea ce se petrecea. După ce aude strigătele de victorie, se aruncă în mijlocul oamenilor înarmați. Era imposibil de pătruns până la palat din cauza masei compacte de popor. În balcon, Brătianu ține o cuvântare. Maria cere o foarfecă și taie pentru toată lumea dintr-o eșarfă tricoloră, eșarfă pe care soțul ei o purtase în primele zile ale Revoluției. Însă, după cum se știe, Revoluția avea să fie înnăbușită în cele din urmă în septembrie. Rossetti a fost arestat împreună cu alți lideri luați ca ostatici. Intervenția în forța soției sale, Maria Rossetti, a fost crucială în eliberarea lor. Ea i-a urmărit și i-a ajuns din urmă pe prizonieri. O întovărășea numai un singur om, cel mai mare dintre brătieni. Femeia alergase noapte pe sub perdele nesfârșite de ploaie. Din cauza frigului și oboselii, nu mai avea nici lapte pentru micuța Libii, care plângea cu disperare. La Dunăre ajunge din urmă prizonierii. Pățărm îl găsește pe medicul căpeteniei turcești din orașul vecin și îl roagă să o ajute pentru a fi acceptată în detenție împreună cu bărbatul său. Dar este refuzată. Se mulțumește să-și vadă soțul, apoi se urcă temătoare, strângându-și fetița la sân, într-o barcă în care se aflau 7 turci. Spre surprinderea ei, este primită cu tot respectul. Se urcă pe puntea vasului unde se aflau proscrișii. Pune copilul în brațele tatălui și le dă celorlalți vești de acasă. Deținuții erau într-o stare deplorabilă, hrăniți cu ceapă uscată și pesmeți de mare, culcați pe ghiulele și ținuți aproape dezbrăcați. Erau duși spre Orșova, oraș românesc al Imperiului Austriac, unde turcii le promiseseră că îi vor elibera. Maria ajunge înainte și așteaptă. Poarta aștepta hotărârea Rusiei. Doamna Rossetti aștepta și ea cu îndârjire, decisă să urmeze prizonierii pretutindeni. Cu ajutorul unui ungur cu inimă de român, ea pornește în căutarea soțului. Își procură haine țărănești și, purtând povara copilului în viață, reușește să dea din nou de urma prizonierilor. Cercetează, se informează, caută mijloace abile și în cele din urmă primește învoire de a-i vedea. Este primită de către ostateci cu uralele „Trăiască Republica!”. Până să o reîntâlnească, se simțeau fără scăpare în închisoarea plutitoare. Și turcii de la pază sunt impresionați de curajul acestei femei. Unul dintre ei a și plâns. Întrebată de prizonieri cum s-a descurcat de a ajuns la ei, cum s-a putut înțelege cu turcii, Maria a răspuns: „Nu știu. Le vorbeam limba pe care Dumnezeu mi-o inspira și eram întotdeauna înțeleasă.” Femeia se purta atât de sigură pe ea încât turcii îi ofereau mâncarea lor și căutau lapte pentru copilă, pe care o și legănau, parcă transformați în doici. La un moment dat, unul dintre ei șoptește Mariei: „Bosnia. Toți înțeleg că poarta asculta de ordinele rușilor, care probabil le ceruseră să îi deschidă pe ostatici într-un fort din Bosnia.” Se hotărăsc să găsească mijloace de evadare. Convin ca a treia zi, în timp ce treceau pe la Orșova, să sară pe uscat în momentul în care bărcile se apropiau de țărm și să ceară ajutorul populației românești. Maria pleacă înainte și află că încercarea nu avea cum să aibă sorț de izbândă, deoarece guvernatorul Austriei era devotat rușilor. Exista riscul să fie predați și captivitatea să devină și mai grea. Pentru a le da de veste, doamna Rossetti dă dovadă de o formidabilă prezență de spirit. În momentul în care îi vede pe prizonier pregătit să sară, întinde fetița tatălui, strigându-le: „Nu luați până ce nu vă dau!” Și toată lumea înțelege să nu coboare. Dând dovadă de diplomație, Maria obține acceptul ca prizonierii să călătorească pe vapoare austriece de-a lungul țărmului presărat cu orașe românești. Îi urmărea în care sau pe jos, cu copila în brațe. Le arunca flori, dar nu puteau comunica, pentru că erau în carantină. Era urmărită de un agent în acest scop. La un moment dat, întinde fetița pentru ca tatăl să o ia în brațe, fiind oprită de ofițerul austriac. „Cum, domnule? Gândiți-vă că acest copil vrea să-și sărute părintele.” „E așa de mult timp de când nu l-a văzut,” a replicat ea. „Doamnă, faceți cel puțin astfel ca să nu vă văd,” îngăduie într-un fel ofițerul. Cu felul său plăcut, Maria îi câștigă și pe austrieci, care acceptă să mănânce împreună. Între timp, un ofițer turc este trimis de guvernatorul unei fortărețe pentru a-i închide. Acolo se afla un sat de români. Doamna Rossetti le face cunoscut acestora soarta bieților compatrioți. Încurajați de simpatia țăranilor, prizonierii se opun. Ofițerul își numără soldații și își dă seama că nu era cazul să se pună cu tot satul. Pleacă să aducă noi ordine. Prizonierii decis să fugă, iar turcii încearcă să-i urmeze. Ajung la Sfenita, unde Maria, sosită mai devreme cu o trăsură, le pregătește o masă îmbelșugată. Turcii se ospătează bine și beau, după care pică de somn. În acele momente tulburi, doamna Rossetti îi aduce pe primar, preot și mulți locuitori, care îi întreabă de pașapoarte. Cum ați îndrăznit să intrați cu arme pe pământurile maestății sale, împăratul? Turcii devin din urmăritori prizonieri și se roagă pentru propria libertate. În continuare, fuga românilor timp de 20 de ore în 5 căruțe avea să fie cumplit de dificilă. Maria se ținea după ei împovărată, fiindcă fetița nu voia decât la ea în brațe. Se temeau și de slavi, și de unguri, deoarece nu erau de partea lor. Chiar și românii li se arătau uneori dușmani, deoarece își închipuiau că sunt tirani alungați de la București. În Banat sunt opriți din când în când de pichete de cavalerie. La un moment dat, sunt duși într-un câmp sârbesc în momentul în care sosea o oaste mare de cavalerie ungurească. O luptă era iminentă. Maria Rossetti cere să fie dusă la general, căruia îi spune că nu puteau rămâne acolo în timpul bătăliei. Generalul îi primește pe toți politicos. Văzând că întârzie să le ofere pașapoartele, ea se teme că o făcea în mod special. În consecință, ia documentele și îl grăbește să le semneze, lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Rossetti, împreună cu frații Brătianu, Nicolae Bolcescu și alții pașoptiști au plecat în exil, unde au jucat un rol cheie în familiarizarea lumii cu La Question Roman. Nu an mai târziu, ce Rossetti s-a întors acasă, printre ultimii exilați care au revenit în patrie. A scos ziarul Românul, care a servit la susținerea idealurilor revoluționare. La acest ziar a colaborat și soția sa, Maria. Rossetti a sprijinit de asemenea eforturile pentru unirea Moldovei cu țara românească. Cu timpul însă a fost dezamăgit de Alexandru Ioan Cuza, după cum spun editorialele. Domnitorul s-a răzbunat și a închis publicațiile lui Rossetti în 1864. Rossetti a devenit unul dintre principalii organizatori ai conspirațiilor care au dus la căderea lui Cuza în 1866. El a sprijinit aducerea pe tron a unui prinț străin, Carol I de Hohenzollern. În timpul acestuia a fost numit ministrul educației și al religiei, calitate în care a contribuit la fundarea Academiei Române. Apoi a fost multă vreme președinte al Camerei Deputaților și un lider cheie al Partidului Liberal, condus de I.C. Brătianu. Împreună cu Brătianu și Cogălnicianu și-a adus contribuția la victorie în războiul din 1877, care a dus la obținerea independenței. În august 1877, Rossetti s-a alăturat lui Brătianu și prințului Carol în istorica trecere a Dunării de către armata română. Soția sa, Maria, era în fruntea unui spital de campanie. Cei doi fii ai lor, Vintilă și Horia, au luptat pe front. În mai 1878, Cerosetti s-a alăturat guvernului Brătianu ca ministru de interne. Când a încetat din viață, în 1885, a fost înmormântat cu onoruri naționale, fiind recunoscut drept unul dintre stâlpii României moderne, fondator al presei democratice libere din România, unul dintre părinții mișcării democratice din România. Maria a mai trăit până în anul 1893. Luptătoare pentru drepturile poporului român, Maria a colaborat la mai multe ziare și almanahuri, punându-și dezinteresat scrisul în slujba intereselor naționale. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare-Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere!